Capítulo Uxi'in. Nitetniu Juan uteka skwa'inde avika kanton'de Jesús.
Tenunindi nistekuña Jesús hindi uxi uteka skwa'inja. Tekwa'ja hakaston'ja vindakaninja ton'da nunya yuka o takanyunjun. Teji Juan veka, tejuni ni ton'de tiunanu hasa'a Jesucristo. Jun tenitetniude uteka skwa'inde avika kanton'yade. Amaniku ya nitetniu Dios haki. Ashivi konde tusa inka kahinyade. Jun tehinya Jesus, kwakwe ini tevinda kanini nu Juan, nawani kahini ni hasaasa, vina toni ka oninini. Nyajuka ku unu, te kandaje nduchinui, nyajuka ku usi, te ku kandakakai, te nyajuka ku ukwe ndijitei, te kandubi, te nyajuka desiso, te kandanu nesoi, te nyajuni kahi, te nikanda tekwi, te nyajuka kundau, ni kahini tova ya Dios. Tenata unande tuña ju tu kachijata nya hisa suavi kunya aninu Juan hinyaja. Tenuni kandaja ate kaskwa hin Juan kwano kweide. Teni hin konde Jesus ndakani ja haha a Juan nunya ju te hinyaja. Na ini kahin kotoni nunyu te ajun. Ani kahin kotoni ite na kuino indo hanis kantas kantanya tachi. Ashino hanya tena waku hani kandia ani. A ite ni inu sa ulu ndeva. Nya, chiteka ni inu san ulu ndeva kaku teka ove te kaku rei. Suna waku hani kahin kotoni. A itenda kaniton ya Dios. Vatuka, chi ite kukanuka satenda kaniton ya Dios kute ni kahinini. Chihaha a Juan ja kuha joso nututu i. Ja tetniuri itenda kanitonri hakokosno de nuro. Te kosa vaade ichinukiro, kaaswa. Te kanda sa hane unya juni kakakunyu juja, tuna ikukanu kasa Juan te eskwandute. Subisi nisa, tena nyaju kulule kanu tatuni ya Dios de andivi, te kukanu ka isa Juan. Chi wande kiu ni kenta Juan te eskwandute bi wande kiu vita, kandu kundende va nyaju hakiu kwe inu tatuni ya Dios. Te nyaju inuni ini kaku nyaju kakinde nu tatunija. Chindi teni ka ondakani ton ya Dios ndehana vito joso nu lei Moises. Ni ka ondakani haha nu tatuni ya Dios wande kiu ni kenta Juan. Tenu haka kwini ni vi kwantauni di ija. Tesu Juan ku Elias haki tena in oso hakonini tena konini. Tena waku ha skinta inunsa hinya jiu ka o tiempu vita. Skinta inunsa hin na wakasa asuchikweli haka hinkoi kakasiki nujau. Te kakana inu tain, te kahinyai, ni katiuli ija hitujo, sutu ni kahitahalo, ni kahitali ija ndau, sutu ni kandailo. Chini ki Juan, te tuni oha vaade, ni tuni ohi ide vinu, te kakachi nyaju, nyunya tachi hide. Te nike maasa hakusa se teji, te ha vihi isa, te kaka nyaju. Ja o ite ha deva, vihi ide vinu. Te kande katagwa de hite kastutu shun impuestu vite kasa hakwe. Subi kuni nyaju ha onda ton dichi ya Dios nubi kuni nasha kasa nyaju ka o himaja hinyaja.
Nika ashen Jesus hinyaju tuka kandiha.
Jun teni hinkonde Jesus ka ashenja hinyaju takanyu nunisaja kwa tiunanu. Chivinisa. Te tunika kwini nyaju havinda tau ini te kiukwe ichi ya Dios. Te hinyaja, ndau nikaro nyaju nyu korasin, vindau nikaro nyaju nyu Betsaida. Chivanu soa tenu nyaju nyu tiro ashisidon nikuva intiukanu hanisari nundi imaro. Vavinde nona kiu hanikake kwenu isaundaji, vini kahankoi nuja nyu hakanda tau ini nujika kwechi. Sukari hakiu tetniu ya Dios tundoo. Te kwa katundo ovitaro sa nyaju nyu tiro bisidon. Te maro nyaju nyu kapernam hakakaro handiu kweiro de andivi susa suake kweiro de nyuhi. Chinu suate nu nyaju nyu Sodoma nisari tiunanu hasari nundi imaro. Vavika teku ni nyaju jun de kiu vitano siun. Sukari hakiu tetniu ya Dios tundo te kwa katundo ovitaro sa nyaju nyu Sodoma.
Kinkwe yo numa Jesus te vinda tato.
Te kiu junin da kwatu Jesus te hinyaja. Da kwantausa nu ni vitata Dios. Haku ni hito andivi vinyuju. Chini taju ni takaja nunya ju ndichi vinya ju hikwi nuwa ini tenin dasteni nunya ju kaku na kwinyo suchikweli sani sani vitata chisa hinkwa ini mani tendi ija ni ni isanu tata joasa teni inya ju tuna ihini wase ya dios chima ito majwa wahini ja teni inya ju tuna ihini wajwa chima ito maseja wahini Tena nikunu ya ju, ka mase ya Dios havikoni testeja. Ne kweindi imani, hani kakuitani hitiu kasaani vihin have ndeva akandisoni te maasa saa havinda tatuni. Bikwisoni juvusa te vikutuani nawa o maasa ha ite tujachi inikusa. Visa nda usa keenisa te vini ni nuvinda tatu anuni. Chinyama juvusa, vinyama handisosa, temasuve havi kondisoni, hinya Jesus.